Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri besto kuracado.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, sekvas cen kvina elsendo de kernpunkto. Kaj mi sufiĉe fieras pri tio, ĉar ni denove povas diri, ke ni estas en Kaest, modra Slovakio, kaj do mi fieras, ĉar estas jam kvina elsendo. Sesa elsendo, do multega, kaj mi fieras, ke ni sukcesis tiom multe registri dum tiu ĉi aranĝo, sed jes, estas ankaŭ aranĝo, kiu ofte havas prelegojn pri temojn, kiuj estas taŭgaj por ni, kaj tio estas bonega okazo paroli kun homoj pri diversaj temoj kaj do tio signifas, ke ni denove kaptis iun por paroli kun ni pri interesa temo, kiun ni fakte antaŭe aŭ mi persone antaŭe tute ne pripensis, ke ni iam tiun temon traktos, kaj tio signifas, ke mi eĉ pli ĝojas. Do nia gasto estas Marta. Saluton, Marta.
Saluton.
Do, kiu estas via tuta nomo? Ke
Marta Tichomirov. Yes, estas sufiĉe facile mispronunci ĝin.
Yes. Do, kiu vi estas?
Mi estas jam preskaŭ preparita por laboli kun bestoj, ĉar nur du monatoj restis por mi por finstudi mian universitaton kaj fariĝi bestkuracisto.
Mojose.
Anka mi tiel pensas, że tio vere prenis de mi suficie multe da laboro por fini mia universitaton. Do jam mi estas en la sekura loko dum mia vojo.
Kie vi studas?
En Wrocławo.
En Wrocławo.
Yes. Estas eble plej granda en Polando tia loko, kie vi povas studi bez kuracadon. Anka w Varsovio estas suficie granda tia universitata centro, sed ni ambaŭ estas tiuj du plej grandaj en Pollando.
Kaj ankoraŭ flanka demando, kiom longe daŭras tiu studado?
En Pollando 4 jaroj kaj duono.
Do, mia ideo pri la temo estis fakte do, kion mi scias pri bestokuracado. Kion mi...
Kaj
fakte, ĉu bestokuracado ne estas ĝuste tiu fako, kiam estas multaj falsaj imagoj pri la fako.
Yes, do, estas multe ne tiuj aferoj.
Yes, kaj do estus bone nun iomete trakti kio estis antaŭvidita kaj kio estas surprizo kaj kio estas afero, kiu homoj pri bestokuracado ne tiom ofte pripensas.
Do, sed temas pri entute studado en Wrocławo estas iom pli granda scio pri tio, kio okazas dum studado, ĉar Wrocławo entute estas urbo plena je studentoj. Do tie se ie en klubo au ie ein estas vorto pri bestkuracado kaj studentoj de tia fako, ĉiam estas demando, ĉu vi jam faris vian trarektan ekzaminadon ĉe bovinoj? Ĉar estas sola afero, kie ĉiuj scias, ke devas esti tia trarekta ekzaminado tie.
Ĉu vi jam faris?
Certe, ke jes, multfoje. Homo imagis, ke tio estas ia entute netravivebla afero, sed vere ĝi estas sen iu robaĵo, ĉiuj estas certe havas tiujn gantojn, ege forte preparita por tio. Do, nenio povas okazi.
Mi dirus, ke ni alvenu al tiu punkto iom pli poste, ĉar mi fakte pli pensis, ke homoj, kiuj volas iri bestokuracistoj, havas tiun ideon, ke jes, mi ŝatas bestojn, mi ŝatas katojn, mi ŝatas mi hachatas hundetoin.
Kaj tio suficias por
ekzemplo. Yes. Do, ĉu estas multaj studentoj kiuj venas simple kun tiom simpla ideo pri bestokuracado kaj
estas multege da tiuj personoj, sed specifa por Pollando estas ankaŭ tio, ke post unua semestro pli multe ol duon pli ol duono da studentoj rezignas aŭ estas forpelataj. Do sed tamen pli multe rezignas, ĉar unua afero estas ŝati bestojn kaj tute dua afero preskaŭ tute sendependa de tia unua estas kuracigi bestojn kaj esti kuraĝa por vere tranĉi ion, vidi kio estas ene. Estas same kiel kun homaj kuracistoj. Do ankaŭ tio, ke mi ŝatas kuraci mian avinon, ne signifas, ke vere mi estos bona kirurgo. Do estas entute sendependaj aferoj. Krome personoj entute ne imagas kaj ne komprenas, ke best kuracado ne estas nur sidado kaj vere kuracado de bestoj, sed estas ankaŭ flanka ege granda kaj ege grava afero do ĉiuj produktoj, kiuj devenas de bestoj. Tio ankaŭ estas laboro por best kuracistoj, do ĉia lakto, kion vi trinkas, ĉia viando, kion vi manĝas, devas esti preparita kaj
kontrolita
per best kuracistoj. Do ankaŭ tio estas granda ŝoko por ĉiuj studentoj, eĉ por mi estis verdire, ke vere ni devas esti en tiuj lokoj, kie bestoj estas mortigataj, kaj ni devas kontroli tiun proceson, ĉe ĉiu parto, kaj ni simple devas esti tie kaj spekti tion. Do estas ege malfacila por multe da personoj.
Jes, do tio estas, jes, se iu volas iĝi besto kuracisto, ĉefe pro tio, ke volas
savi
bestojn, kaj poste devas iri al buĉejo, kaj tie fakte, aŭ estas eĉ homoj, kiuj do ne nur iri tien dum la ekzameno, sed labori tie dum tuta profesia vivo.
Estas tiuj personoj, kaj ne estas malmulte da ili, ĉar tio tamen estas sufiĉe, no simple bona mono. Do, en Pollando tamen estas ne facila labor mercato do por bez kuracistoj, ĉar estas sufiĉe multe da tiuj personoj, kiuj finas studadon ĉiujare, do ni devas simple fari tio, kio estas ebla por fari al ni, ne pre tio, kion ni volus fari.
Tio mi volis demandi, ĉu estas sufiĉe da bez kuracistoj?
Estas tro da bez kuracistoj en Pollando.
Almenaŭ
mi scias, ke en Hispanio estas eĉ pli malbone, do tie estas tute tro multe da best kuracistoj kompare kun tio, kio estas bezonata. Sed tio ankaŭ estas alia sistemo kaj alia vidpunkto, ke ne universitatoj devas scii, kio estas bona best kuracisto, sed merkato devas scii, kio estas bona best kuracisto. Do pro tio ili produktas multege da personoj, kiuj finas universitaton, kaj poste unu kvarono de ili trovas laboron. Do eble por merkato sistemo ne estas ege malbona, sed por tiuj personoj, kiuj perdis ses jaroj de propra vivo, estas iom maljuste, se ju demandos min.
Kaj ĉu vi scias, kiel tio estas en diversaj landoj, ĉu tiu merkato, ekzemple en Germanio, kompare kun Pollando, kaj kompare kun ekzemple Rusio, estas ĉu tiuj merkatoj por labori por bestokuracistoj estas iel tro diversaj. Do mi povas imagi, ke en Germanio estas verŝajne sufiĉe multe de bestokuracistoj, kiuj zorgas pri hejmaj bestoj. Do tiu bela ideo savi belegaj bestetoj kaj en ekzemple en Rusio aŭ en pli agrikulturaj landoj, mi povas imagi, ke tio estas pli por homoj, kiuj havas iujn utilajn bestojn hejme.
Verdire temas entute pri Germanio, ĝuste plej multo da bestkuracistoj laboras ĉe bovoj. Ĉar tie estas multege da bovoj, bovinoj, estas ege estas ege bona regiono por bredi bovoj, do pro tio multege da personoj laboras tie kun bovoj kaj kun grandaj bestoj, ĉar ĝenerale disdivido en veterinario estas ege ofta je malgrandaj bestoj, do tie niaj hejmaj kaj grandaj bestoj, do ĉevaloj, bovoj, porkoj kaj tiuj aferoj. Do tio, ke ni vidas nur tion parton, kiu zorgas pli malgrandaj bestoj, ne signifas, ke estas sola parto de laboro, kiu ekzistas en lando. Do, kiel vi diris, estas ankaŭ tiuj personoj, kiuj laboras ĉe buĉejoj, kaj ili estas entute nevideblaj por iu ajn. Ili eĉ kutime ne estas bone ĉe salonoj diri, kion mi faras kaj kiel mi laboras. No, estas iom stranga por aliaj personoj, kiuj povas esti simple ne plaĉi al tiuj personoj, eĉ aŭskulti pri tiuj aferoj. Do pro tio estas ne estas tiom bone videbla. Krome de mia vidpunkto kaj de tio kion mi scias, komparante tiun kvanton de personoj kiuj finas universitaton, do estas ege diversa kaj en Eŭropa Unio almenaŭ. En Rusio mi ne certas kia estas situacio, sed ekzemple en Germanio ĝuste multege de niaj studentoj venas al Germanio por labori tie. Ĉar estas ege pli multe da laborlokoj. No, krome ni estas en sufiĉe specifa loko, ĉar ni estas poloj, do ni estas konsiderata kiel Ĉinio de Eŭropo, do ni ĉiam havas sufiĉe malmulte da mono devigitaj laboristoj. Do ankaŭ pro tio.
Kaj do vi ja menciis, ke estas tiuj fakoj ene de bestokuracado, do kiel estas tio dividita, kiel nomiĝas tiuj fakoj?
Fakoj verdire ne nomiĝas, ĉar dependas de tio, kion vi volas fari. Mi konas personoj, kiuj specife laboras nur ĉe porkoj kaj nur ĉe porkoj ekde iu kvanto de tiuj bestoj en unu loko. Ĉar estas granda diferenco, pri kiu mi pensas, ke multe da personoj ne scias kaj ne komprenas, ke estas povas esti sola paciento, kiel ekzemple kun hundo. Ni havas unu hundon, kaj ni ĝuste nin pritraktas, kaj ni ĝin volas kuracigi. Sed estas ankaŭ grupa paciento. Do estas ĝuste bovoj, estas porkoj, ĉevaloj jam ne tre, ĉar ĉevaloj jam pli kaj pli estas ĝuste nia akompana besto. Do ne estas jam pli traktata kiel bovoj aŭ porkoj.
Do besto, kiu havas nomon, kaj kiu ne havas nomon.
Jes, ĝuste. Pli malpli, do verdire ĉiu bovo havas nomon, ĉar havas pasporton, do devas havi ankaŭ nomon. Sed tia nomo estas pli malpli nur cifero, do. Do ne signifas ion ajn. Jam forpasis tia tempo, kiam iu havis tri bovoj kaj havis bonan monon de ili. Jam oni devas havi 500 bovinoj, kaj tio povas esti jam io, sed ne nepre.
Sed do, ĉu tio estas nur posta divido, kiam homoj jam eklaboras, aŭ ĉu dum studado vi havas tiun fakojn iel dividitaj.
En Pollando estis grandaj planoj ĝuste por iom specialigi tion ĉion, sed tio ne finsukcesis, ĉar tio estis elsolvita tiel, ke ni devas ĉiuj scii bazojn, estas dum tri jaroj tia baza scio, kiun ĉiuj devas posedi, kaj post tio tempo, krom ankaŭ bazaj aferoj, kiujn ĉiuj devas scii, estas ankoraŭ tiuj studioj, kiujn ni mem povas elekti. Sed ĝenerale tio estas nur vere flanka parto. Estas tiuj niaj fakultetoj, kiujn ni povas elekti, kion ni volas scii pri kiu afero kaj pri kiu sistemo, ekzemple en organismo. Do parte ni povas specializiĝi, sed verdire tio ne funkcias. Do nur post studado ni povas specializigi jam en tia fako, kiu ni volas, do ĉu mi volas kuracigi bovojn, ĉu mi volas kuracigi porkojn, aŭ malgrandaj bestoj, aŭ entute ekzotajn bestojn, ankaŭ tio eblas.
Do estas pli malpli simila kiel ekzemple en Bratislavo pri arkitekturo, ni ankaŭ havis tiun ĝeneralan parton kaj poste iel ni povis specializi, sed ne estis vera. Do tio ne diris che se mi faris tiuin triaroin en studado por historia architecturo che mi devas fari tion kai ne raitas fari exemple domoi por familio iau ion tien. No, tio estas ja simila afero, sed ĉu vi sentas vin preta kuraci ainan beston?
Entute ne. Sed mi parolis kun miaj amikoj kaj vere neniu estas preta, do almenaŭ mi ne estas sola en tia situacio. Ni kiel studentoj ĉiam ege forte plendas, ke ni ne havas sufiĉe multe da praktiko dum nia studado, ke ege forte ni estas koncentrita je libroj kaj tio, kio estas en libroj, kaj je tie vere scio bazita ne je praktiko, sed je jej dokumentoj. Do pro tio ci ni vere timas li laborajon, sed ankaŭ ni havas sufiĉe bonan situacion kun stažo. Ni almenaŭ ciu somere devis stagi en diversaj lokoj kaj tie kapti iom da praktiko, sed non estas nur parta.
Yes, sed tamen verŝajne estas tiel, ke dependas kie vi ricevos unuan laboron, kai tio donas al vi tiun specialigon kai
yes tio ankaŭ
sed ĉu to se iu venas al vi kai kunportas saketon kun akvo mia fiŝo ĉu vi povas kuraci ĝin
bedaŭrinde kun fiŝo estas iomete malfacila afero ĉar kun kuracigi ĝin entute ĝi estas ebla sed por si kio vere okazas tie kaj iel ekzaminigi tion
fiŝon. Ja estas vere malfacile.
Do, se tiel okazas vere, situacio estas sufiĉe klara, do ni simple forlasu tion fiŝon por nun. Do, dum mia studado jes, mi havis kursoj kiel kuracigi fiŝojn, sed tio ĉiam estis ne tiel, ke estas unu malgranda fiŝeto en sako, sed estas tiuj bredejoj de fiŝoj. Do, tiam ni povas preni ekzemple 10 fiŝoj de unu ujo, en kiuj ili estas bredata, for tranĉi ilin, kompreni kio okazas, kio tio povas esti, kaj poste doni iun kuracilon al tiu, kiu restis. Yes, denove grupa kuracilon.
Kaj kiel tio funkcias, to ĉu vi kuracas fiŝoj pli malpli same kiel mi ne scias kokidojn
tute malsimilaj organismoj.
Ĝuste tio.
Krome kun fiŝoj estas tia malavantaĝo, ke ili devas poste vivi en tia medikamento, kiun ni donos al ili. Do estas danĝero. Krome ni vivas en Eŭropa Unio, do ni havas ege fortaj leĝaj tiuj pritraktoj, kio povas esti, kio ne povas esti en viando, kion poste mi ni manĝas. Do ankaŭ pri tio estas multe da problemoj kaj multe da aferoj, kiuj ni devas pripensi antaŭ ol ni ion faros. Ĉar povas esti, ke bone fiŝoj estos kuracitaj, sed jam ne plu uzeblaj. Da kaj nenio povas manĝi ilin. Do pri tiuj aferoj estas malpli bone. Tamen kun ni bestoj, kiuj ni simple posedas kaj estas dorodbestoj, estas multe pli facile, ĉar simple ĉiujn medikamentojn, kiun ni trovos kaj povos helpi al tiuj bestoj, ni ĉiam povos uzi. Kun ĉiuj tiuj bestoj, kiuj produktas manĝaĵon por ni, jam tiel ne estas.
Ah, yes. Logike, ĉar tiu medikamento ja poste iras al la manĝanto.
Yes, ĝuste. Pro tio.
Yes. Kaj ĉu estas ia baza divido por kompreni kiel do vi dividas tiujn bestojn? Do ni diris, ke estas tiuj unuopuloj, kiujn vi kuracas, kaj grupoj, kiujn vi kuracas. Sed estas ja malsimilaj organismoj, kiel ekzemple fiŝoj kaj aliaj bestoj. Do ĉu tiel eblas iel dividi?
Generale multo da bestoj, kiujn ni kuracas, estas mamuloj. Do jam estas iom pli facile, ĉar kun reptilioj ekzemple estas tute malsame, do jam mi entute eĉ ne spertas pri ili, do mi ne sentas min.
Iu povas veni kun krokodilo.
se tia curacisto veres tias kiel examiniki kaj poste kiel curacigi tion krokodilon, certe jest. Ĉu estas tiu persono? Mi konas vere persone kiu okupiĝas nur pri reptilioj kaj...
Sed vi havis ankaŭ ian bazan kurson kiu diras kiel fermi la buŝon de krokodilo por ke ne manĝu vin dum kuracado.
Krokodilo ne. Pri ekzemple pri birdoj jes. Ĉar papagoj de tempo al tempo estas vere danĝeraj bestoj. Des pli ke vi volas ĝin forpreni de kaĝo ĝuste nun kaj estas malbona sintas.
Yes.
Do ĝuste en tiu situacio estas tamen danĝere.
Do, kiel dividi besto?
Yes. Kaj se ni iom koncentriĝus je mamuloj, verdire ni povas unue disdividi ilin al unustomakaj bestoj kaj multstomakaj bestoj. Kaj tio estas, tio povas multe helpi kaj jam kompreni kiel kuracigi ilin. Krome ni havas bestoj, kiuj aŭ manĝas ĉion, kiel dorlot bestoj, aŭ preskaŭ ĉion, kaj estas tiuj, kiuj manĝas nur herboj. Do ekzemple estos kaj no estos ĉevaloj por ni. Do tio kion manĝas besto determinas poste ankaŭ tio kiel ĝi kondutas, kiel ĝi funkcias kaj kiel funkcias ilia digesta sistemo. Do ni ekzemple ĉe ĉevaloj ne povas administri ĉion kion ni volas, ĉar ni povas mortigi granda parto de digesta sistemo de ĉevalo do bakterioj kiuj estas tie. Kaj simple ĉevalo povas ne travivi tion. Do estas multe da antibiotikoj, kiuj ni ne povas uzi en ĉe tiuj bestoj, ĉar estas danĝera por ili. Same estas kun kunikloj, verdire, ĉar ni ŝercas en veterinario, ke ĉevalo estas simple tro granda kuniklo, ĉar havas saman digestan sistemon.
Estas interesa. Kaj ekzemple kiel estas kun simioj, ĉu bestokuracistoj kiuj kuracas simioj mi dirus ke ĉu ne estus pli facile por normala homa kuracisto kuraci simioj aŭ ĉar tio ja estas besto kiu tiom similas al homoj, ĉu tio estas ia komuna fako?
Mi neniam eĉ ekzaminigis simion, do mi ne povas esti certa pri tio, sed vere ia kunlaboro kun homa kuracisto kaj besta kuracisto en tia situacio mi pensas ke vere povus esti sensa, ĉar kaj tio sufiĉe ofte eĉ okazas en tiuj situacioj, kiel ekzemple kardiologoj devas vere esplori eĉ simplan koron de hundo, estas tute nur do peti de helpon ia de homa kuracistoj, ĉar ili estas pli bonaj specialistoj ol ni, kaj poste adapti tion, tiuj reguloj de homa medicino al bestoj estas multe pli facile ol krei simple al bestoj novajn regulojn. Sam verdire tio pokazas
eforte. Ekzemple, kun porko estas ja ankaŭ simile, ĉar porka organismo estas sufiĉe proksima kompare kun la...
Funkciado ne ĝis fine, sed ĝenerale pezeco de internaj organoj kaj situado de tiuj internaj organoj estas sufiĉe simila.
Porka koro estas ege simila al homa koro, ĉu ne?
Sed ekzemple prostato de hundo estas ege simila al tia vira, do estas tiuj diversaj aferoj, estas kelkaj organoj, kiuj vere tiuj bestaj modeloj estas ideale poste adaptata al homaj malavantaĝoj kaj por homaj problemoj.
Ĉu besto kuracistoj havus kuraĝon ankaŭ kuraci homojn? Ĉu vi havas senton, ke do vi ja okupiĝas pri tiom vasta skalo de diversegaj organismoj, do ĉu homo laŭ via vidpunkto ne apartenas al tiu grupo iel?
En medicino estas bazaj reguloj, kiu povas esti dediĉita al ĉiuj vivantaj organismoj, sed estante best curacisto, kaj vidante, kiom grandaj diferencoj inter specoj estas, mi neniam estus kuraĝa vere kun granda certo diri ion ajn, kion oni devas fari, se homo havas tion aŭ tion malsanon. Ĉar vere tiuj diferencoj estas grandegaj, ni eĉ ne imagas de tempo al tempo, kiel malsimilaj problemoj havas diversaj specoj kaj kiel malsamaj poste kuraciloj devas esti administritaj. Do ĝuste pro tio kaj ĝuste pro tia vasta scio mi neniam kuraĝus.
Kaj kio estas plej malgranda organismo pri kiu bestkuracistoj lernas en universitato?
Estas abeloj.
Abeloj.
Yes, mm-hmm. Estas ankaŭ grava por nunaj tempoj entute grava scio. No, kun abeloj nur estas tia malavantaĝo, ke preskaŭ nenia medikamento povas esti administrita al ili, ĉar ĉio poste estas en mielo. No, simple ni ne povas forpeli poste tiujn niajn medikamentojn. Do estas multe da ege danĝeraj danĝeraj bakterioj kaj parazitoj en abeloj, sed ni verdire ege ofte povas fari nenion krom no simple ni atendu ĉu ili travivos tion aŭ ne.
So, kai do besto kuracisto do eble foje et estas mal justa vorto cha da oni ja foje et ne kuracas la malsanoin sed simple nur mortigas la beston por ke la malsano ne disvastigio do estas ofte en la novaĵo ke estas tiu birda gripo aŭ tiu kio estas tiu epidemio pri buŝo kaj piedoj aŭ mi ne scias kio estas en Esperanto.
Jes, ankaŭ kaj foot disease.
Jes, kaj
kio ĝi nomiĝas angle?
Foot kaj mouth disease.
Aha. Jes, kaj tiam oni do mortigas amason da bestoj por ke la malsano ne disvastiĝu.
Jes, ĉar verdire ĉe homoj plej bone estus fari saman. Tio estas universala, ege bona. To jest, vi scias, ke tio estas en tute ne ebla, kaj sonas ege terure. Sed se ni parolas pri tiu infekciaj malsanoj, ciam estas plej bone ekscii, kie estas tia loko, kiam cio komencis, fari cirklon cirkaŭ tiu loko, kaj mortigi cion, kio vivas tie. Kaj tiel ni povas savi tutan specon de tempo al tempo. Do
au mortigi tutan specon, fakte.
Se estas tio malvasta speco, do ni tiam ne uzas tion, estas sensa simple. Sed se ni parolas pri porkoj aŭ pri bovoj, tio estas ege bona verdire el iro. Ĉar tiuj malsanoj, pri kiuj ni parolas, estas nekuraceblaj. Estas virusaj malsanoj, ni ne povas ion ajn fari. Do ni povus simple verdire ankaŭ kunigi tiujn ĉiujn bestoj, kiuj estas aŭ suspektataj je esti malsanaj aŭ malsanaj, kaj simple atendi, kiam ili mortos. Estas sama, do iom pli logike kaj iom pli eĉ bonkore al tiuj bestoj estas simple mortigi ilin tuj, ĉar alia ne estas.
Kaj ĉu aŭ kiel funkcias tio, se tia malsano ne okazas en ia predejo aŭ en ia tia loko, sed simple en naturo. Ĉu ankaŭ tio estas ja loko, kie vere bestokuracistoj faras ion, aŭ kiom ofte okazas tio, ke iu vokas bestokuraciston por la bestoj, kiuj vivas simple en naturo.
No. Do, ĝuste en Pollando havas tion situacion. Mm-hmm. Ni havas problemon kun porka pesto nun. Kaj problemo, nur parto de tia problemo estas ĉe porkoj, kiuj ni bredas, sed pli ĉefa problemo estas kun tiuj sovaĝaj porkoj.
Yes.
Do, verŝajne jest sovaĝaj porkoj.
Sovaĝaj porkoj, kiuj simple vivas en arbaroj, kaj ĉe ili tia malsano ege forte cirkulas, kaj ĝuste pro ili tia malsano eriras homaj bredejoj. Sed
apro
ĝuste. Apro. Do apro estas tia centra problemo, kiu nur poste elvolviĝas al porkoj. Do ankaŭ ĉi tie bestkuracisto estas ege forte envolvita en tuta situacio, kaj tuj aproj devas, ĉiu apro en tia tereno, kiu estas endanĝerigita, devas post mortigado esti ĝuste ekzamenata per bestkuracisto por kontroli situacion. Ĉar no, ni ne povas forpeli ĉiujn de ili. Estas simple neebla, kaj krome de ali ti apro venas de alia lando al pol de alia ilando i najbaraj al Pollando do por besto i landlimo i ne existas to yes. Mi ne povas fari ion ajn kun tio estas simple arbaroj kaj estas loko de ilia vivo do ĉi tie ankaŭ bestkuracistoj certe estas ege bezonataj kaj por protekti kaj por veni ankaŭ al tiuj bredejoj de porkoj kaj kontroli ĉu vere ĉio estas bone protektita kontraŭ tiuj aproj kiuj povas veni kaj tam ne sufiĉe fortaj bestoj do eĉ bariloj de tempo al tempo ne sufiĉas do tia kontrolo estas ege grava en la situacio
kaj ĉu en bestokuracado estas kutima afero ke kuracistoj ankaŭ specialigas ne nur por la speco de la bestoj aŭ grandeco de la bestoj, sed ankaŭ por la malsanoj. Do ekzemple do kuracistoj por homoj ja estas specialistoj por koro, estas specialistoj por kancero, estas specialistoj por ostoj aŭ tuta sistemo osta de homoj. Do ĉu io tia ekzistas ankaŭ por bestokuracistoj?
Certe ke jes. Estas multege da specialistoj, ĉefe pri tiuj specialistoj, pri kiuj vi diris, ĉefe ili ekzistas ĉe dorlot bestoj. Do vere estas kardiologoj, estas pulmonologoj, estas nefrologoj, estas gastrologoj, estas multege da tiuj specializoj, kiuj vere okupiĝas nur pri haŭto aŭ nur pri stomako aŭ nur pri koro. Do fakte ne nur, sed ĉefe. Ĉar ili kutime certe ke povas fari tiujn bazajn aferoj, sed ĝenerale ili estas vere specializigitaj personoj pri la problemo kaj pri tia organo kiu tiun problemon havas. Ĉe grandaj bestoj estas iomete alie, ĉar tie jam ne tia sistemo tiel gravas, sed problemo aŭ tio kiel tiuj bestoj estas entute bredataj, ĉar estas ĉar tio kiel kuraci ekzemple bovino kiu estas bredata por viando kaj bovinon kiu estas bredata por doni lakton estas tute du aliaj aferoj. Ili estas preskaŭ tute malsamaj specoj de tempo al tempo, ĉar se bovino estas bredata por doni viandon, vi eĉ ne povas tuŝi ĝin, ĉar ili estas nealkutimiĝintaj al homoj, ili simple estas kvazaŭ sovaĝaj bestoj. Do estas tute malsimila situacio al tiuj, kiuj estas bredataj por doni lakton. Ili estas ĉiam homoj estas ĉe ni, do estas sufiĉe facile fari ion ajn. Do ankaŭ tia specializado estas, ke estas personoj, kiuj okupiĝas nur pri problemo kun laktado, aŭ nur pri problemo kun piedoj ĉe bovinoj, aŭ nur ortopediaj problemoj kun ĉevaloj. Do certe, ke tia specializado ankaŭ ekzistas, ĉar neniu povas okupiĝi pri ĉio, kaj pri ĉiuj bestoj, kaj pri ĉiuj organoj, se oni volas esti vere sperta pri io, tio ne povas esti ege vasta problemo.
Ĉar la organismo de la bestoj estas ja same kompleksa kiel homa.
Kaj kiel funkcias ekzemple pri dentokuracistoj? En la yes. Tio estas tio mi povas imagi ke iu kiu havas tiun ĝeneralan specialigon kaj kapablas veni kaj kuraci katojn kaj ankaŭ eble kuraci la bovinojn verŝajne ne povas ripari dentojn de ja besto ĉu oni entute riparas bez
certe ke jes certe ke riparas sed denove ĉe grandaj bestoj tia riparado koncentriĝas ĉe forigado de tiuj dentoj kiuj doloras kaj eĉ tio estas sufiĉe danĝera ĉar enmeti manon en tiaj buŝojn kiuj estas tiuj grandaj dentoj estas iom danĝera. Iom pli facile estas pli malgrandaj bestoj ĉar ĉiam kiam ni faras ion ajn en ilia buŝo, ili simple estas trankviligitaj medikamente. Do ili simple kuŝas kaj jam estas tute maldanĝere al ni. No, almenaŭ ni suspektas, ke povas esti maldanĝere. Do ege multe de kuracistoj, kiuj simple robas kun dorlotbestoj, havas tiun specialan dentan uniton, kiel ni tion nomas, kaj ĉefe forigas ŝtonon de dentoj per ultrasonoj. char nu ni lavas dentoin, sed bedaŭrinde estas iom malfacile fari tion de tempo al tempo kun niaj bestoj hejmaj. Do pro tio niam devas uzi tiam tiu pli sperte kaj pli forte purigantajn aferojn.
Kaj tio fakte gvidas min al alia demando. Kiamaniere oni scias, ke ekzemple dento doloras, ĉar do ĉe infanoj estas kutime tiel, ke infano ploras kaj infano havas apartan aĝon, kiam ekzemple dentoj kreskas, kaj tio estas pli malpli normale, ke en tiu tempo infano en tiu aĝo infano ploras, ĉar dentoj doloras, sed poste infanoj capablas diri che jes dento doloras, kaj post plenkreskuloj ankaŭ capablas diri che dento doloras. Kio faras besto kiam dento doloras, ekzemple?
Estas ĝuste plej granda malavantaĝo, ke ni ne povas paroli kun niaj bestoj. Ni nur scias tion, kiu diras al ni posedantoj. Kaj ege ofte posedantoj scias nenion. Do ĉefe se io ajn doloras beston, estas ia ŝanĝo de conduto de tia besto. Gi ne volas tiel forte ludi, gi iel strange condutas, tro multe dormas, do generale posedantoi vidas ke io estas malbone, sed tio kio estas malbone, jam estas nia laboro. Malfacila. Do povas esti ekde dento gis vosto, vere. Estas cio do ni devas, do tia baza examinigio de besto estas ege forte, vere, baza afero, sen kiu ni simple ne scias kio okazas en tute, ĉar sola afero estas, ke nu ĝi ne estas tiom ridema kiel ĉiam. Kaj vere ege ofte ĝuste kun tio venas persono, kaj poste evidentiĝas, ke vere estas ia ege serioza malsano, se ni forlasos tion post, por ekzemple, du semajnojn, tia besto simple ne vivus ĝis pli. Do estas malfacile, sed felice niam vivas en tiuj tempoj, kiam ni havas multe da iloj, kiuj ni povas uzi.
Do ekzemple?
Do estas ĝuste tiuj ultrasonoj, kiuj ni povas, same kiel ĉe homoj, kiuj ni povas uzi. Estas ankaŭ rentgenaj tiuj ondoj, do ankaŭ tion ni povas uzi. Estas ankoraŭ diversaj metodoj por simple ekscii kie ĝuste doloras en ortopedio, tio estas ege grava, estas diversaj testoj, tio estas unua, ke ni en tia kaj tia kon en tia angulo devas por unu minuto teni tiun piedon kaj poste vidi kio okazos, kaj krome simple por nu ni devas iel provi dolorigi tiun beston bedaŭrinde, sed alimaniere ne eblas do ni per manoj simple.
Ja, tion ja ankaŭ faras homa kuracisto, do premas tie.
Jes, ĝuste, ĉu doloras. No, sed ĝenerale, ĉu ni bedaŭrinde besto ne diros, ke doloras, sed simple mordos nin, do estas iom pli danĝere.
Diskri dolori.
Jes.
Aŭ kis mord dolori, do estas malpli bona situacio por kuracisto. Kio ege ofte okazas, do. Estas ĉefa regulo por kuracisto. Ne doni mordigi sin.
Kaj ĉu ekzemple rentgenaj esplorado de besto, ĉu estas ebla por ĉiuj bestoj, aŭ ĉu estas ia do jes ĉe abeloj ne havas sencon rengeni abelojn, ĉu ne? Sed se ni parolas ekzemple pri hundoj, kaj mi imagas tiun etan hundeton, kiun virinoj kutime portas en malsako, do ĉu estas iai specialai manieroi examini tiun etan hundon compare kun la cevalo?
Kun rentgeno, yes, estas limoj, sed kaj tio estas limo de grandeco, sed tro grandai bestoj ne povas esti examinitaj tiel maniere. Do, se tio estas mikrohundo, tio estas tute en ordo. Estas nenia problemo.
Do, ne estas anka problemo, ke estas tro fortaj ondoj, to tio ne estas problemo.
Niam ne vivas en tiuj tempo, niam vere rentgeno estis danĝera. Jam vere, ĉio estas tutte perfekte sen dangera. Do sola problemo estas tia, ke ekzemple stomakon de ĉevalo ni ne povas vidi tie. Ĉevalo estas tro grandaj en tia parto, en tia ĉefa parto, do ni simple ne vidus ion ajn. Jam ni ne havas tiujn ilojn, kiu povas montrigi al ni. Sed ekzemple se ni jam parolas pri piedoj ĉe ĉevalo, estas perfekte uzata kaj efike tio ĉio funkcias.
Ĉu tio pri la stomako de ĉevalo, ĉu tio estas problemo de la metodo mem, aŭ ĉu simple ne ekzistas aparato, kiu estas sufiĉe granda?
Mi pensas, ke ĉi tie jam povas esti tio problemo, ke se ni volus traili tra tutajn histojn de tia vasta parto de besto, do ni devus uzi ege pli multe da energio. Do unu ne existas tio, kaj due tio jam vere povus esti danĝera por tia besto. Ĉar tio estas tute pli multe da energio por trairi tutaĵon de besto.
Do mia kolego ja uzas rentgenradiojn por fari tomografion tra metalaj objektoj. Sed tio vere estas du ordo da kandecoj pli forte ol tio por organismo. Se la problema estas ke simple oni bezonus tro fortajn radiojn, kiu endanĝerigas la histon.
Ĝuste.
Kaj kiel funkcias ekzemple se la elefanto havas rompitan piedon, ĉu estas iaj ĝeneralaj solvoj por tio, aŭ ĉu vere estas tiuj aferoj tiom rarai ke devas esti ia kuracisto nerdo, kiu elpensas ian specialan manieron, kiel tion šraubi, aŭ ĉu estas tiu do šraubo grandeco por la elefanto
ĝis la kuniklo. Ni vivas en bonaj tempoj, vi povas mendi kion vi volas, nur prezo estas grava, en tiu šraubo i ĉiuj povas produkti, ne estas ajna problemo. Do verdire pri tiuj vere nekutimaj bestoj, do ili ĉiam preskaŭ estas en bestĝardenoj, kaj bestĝardenoj havas proprajn kuracistojn, kiuj estas preparataj kaj konstante lernas, kaj se vere estas ia problemo, ili tuj devas serĉi informoj, kiel solvi tiun problemon. No ĉar kiel ni scias, ĉiu speco havas aliajn problemojn, do ankaŭ tia bestkuracisto devas esti alkutimiĝinta al tio, kaj se jam io okazas, vere tia persona devas esti preparita kaj tiel reagi.
Ĉu estas iaj specialaj fakoj en bestokuracado, kiuj sonas nekutime por normalaj homoj, sed evoluis kun moderna epoko, ke ekzemple do oni devas iel se hundoj estas tro dikaj, ekzemple oni devas iel operaci hundojn por maldikiĝi, aŭ ĉu jam estas iaj tiaj, aŭ ĉu hundoj havas nun problemojn kun koroj kaj aŭ ion tian, kio venis fakte en nuna epoko, kio ne estis en bestokuracado antaŭe.
Certe, ke kiel ni havas niajn civilizaciajn problemojn kaj malsanojn, ĉiuj preskaŭ tiuj niajn problemoj estas samaj ĉe niaj dorlotbestoj. Kaj tro dikeco, kaj problemo kun koro, kaj problemo kun tro malgrando de movoj kaj de sporto, estas ĝuste samaj problemoj, eĉ diabeto estas sama problemo kiel ĉe ni, tiel ĉe bestoj. Do vere ni ege brile elfluas niaj problemoj al niaj bestoj. Kaj kutime estas ĉe tiel, ke se venas ia vere tro dika persono al bestkuracisto, ankaŭ tia besto estas tro dika. Do vere ni simple niaj kutimoj de nia vivo poste transdonas al niaj bestoj, kiuj ni posedas. Do ĝuste tia problemo ne estas ĉe tia grupa paciento, ĉe tiuj pli nombraj, ĉe tie simple estas specifaj bestoj por specifaj kialoj, kaj tio jam ni ne parolas pri dorlotado, sed ni parolas pri uzado kaj ganado de mono, do tie jam ne estas.
Sed ĉu vere jam ekzistas specialaj fakoj, kiuj okupiĝas ĝuste pri tiuj malsanoj civilizaciaj por bestoj, aŭ ĉu tio estas ankoraŭ rara?
Fako mi ne dirus, sed simple best curatistoi al cutimigas, al kai al tio kio okazas kai kion ili povas vere ekvidi en propra praktiko kai ti plu do simple ne necesas kiel vere sperte koncentriĝi je tiuj problemoj, ĉar ili simple venos kaj vi vole ne vole devus al ili koncentriĝi, ĉar estas ege ofta problemo.
Kaj do la homa do la socio ja havas homan san sistemon, do kiu konsistas el san asekuro kaj do la kuracisto individuaj kaj do malsanulejoj. Kai do kio estas en besto kuracado ĉu ankaŭ estas sana sekuro por bestoj kaj aŭ por ĉu estas eble aliaj por tiu util bestoj aŭ dolot bestoj kiel funkcias tio kiu pagas tiun grandajn tiu multkostajn agadojn de
ĝenerale kaj plej ofte simple posedanto pagas aŭ decidas ke ne havas sufiĉe multe da mono por fari tion vere multekostan operacion kaj no ti am simple no ni nem povas kuracigi eĉ se estas vojo por fari tion no se ne estas mono simple ni povas fari nenion. Krome pli kaj pli populara estas vere asekuro por dolor bestoj. Do tie jam estas jam pli bona situacio, do se vere io serioza okazos, simple tia asekuro pagas al best kuracisto kio faris multekostan operacion. Do tia solvo de situacio, mi pensas, ke estas futuro por ni. Ĉar tamen, no, malsanas ĉiuj, kaj bestoj, kaj ni, kaj tio kostas ege multe foje. Do tia solvo povas esti pli sekura al posedanto. Des pli, ke ni havas diversaj specoj de niaj dorlotbestoj, do estas rasoj, kiuj estas ege sanaj, sed estas rasoj, kiuj havas multege da problemoj. Kaj tie simple ni povas predikti tiuj problemoj antaŭe. Kaj tiam, en tiuj rasoj, kiuj vere estas speciale en tia endanĝerigita grupo, estas ege sense aĉeti tiun asekuron. Ĝi, laŭ tio, kion mi eĉ aŭdis, ne estas aparte kosta afero, kaj poste ni povas vere uzi efike tiun monon. Ĉe tia grupa paciento estas jam tute ne same, ĉar tiam estas via negoco. Do vi devas protekti ĝin kaj fari tion, por ke problemoj ne estu verdire. Tie kvanto, kion vi devas protekti por unu besto, estas sufiĉe malgranda. Tiuj bestoj ne estas kostaj aferoj. Nia hundo estas pli kosta ol unu bovo. Do tie simple sensence estas fakte forĵeti monon por kuraci unu bovinon, kion vi tute facile povas anstataŭigi per alia besto. Do simple ĉiuj pli kostaj proceduroj aŭ operacioj ĉe grandaj bestoj ili ne estas plu
aktualaj. Oni ne faras multkostan operacion por savi unu porkon. Certe,
simple estas sensenca. Kaj krom tio, poste tio bovino estas granda ŝanco, ke saman problemon donos al propra infanoj, do estas simple stulta kaj sensenca en tiu situacio.
Tamen estas interesa afero, ke do mia patrino laboris en malsanulejo aŭ do kie en tiu parto kie virinoj naskis infanojn kaj ŝi ĉiam kaj mia patro laboris en agrikulturo kaj do ni vidis tiujn du diversaj mondoj. Kaj mia patrino ĉiam diris, ke se estus tiom esplorita sano de homaj patrinoj, kaj ekzemple tion kiel nutri infanojn kaj ĉio tio, kiel estas esplorita ĉe bovinoj, tio estus tute mojose.
Yes. Kaj
tio estas ĝuste fakte mala afero, ke ni scias multe pli pri bestoj, kai HT grupai bestoi ol homaro minestia chutio jam pribonigi zaune ol homaro sis exemple anto tutte chiaroi pri homa corpo kai pri curazado au helpo al patrino in cui havas ien problemon mam nutri infanoin.
Yes, tio fakte tio ke ni uzas bestoin giuste por ili havu infanoin, kai ni vere concentrigas al tio, produktas grandan scion, kai cefa exemplo por tio estas andrologio, kiu gis sepdekaj jaroj en homa kuracado en tute ne existis, kai estis bonege esplorita ĉe bestoj. Ĉar tie por neniu estis problemo, ĉu vere preni tiun semion, kolekti, scii, kio estas problemo, diagnozi tiun problemon, poste kuraci tiun problemon. Ĉe homoj estis tute malsame, ĉar ekde sepdekaj jaroj ĉiuj problemoj kun naski infanoj, tio devis esti certe kulpo de virino. Kun viro absolutnie neniu povus esti malbone, czy ne? Do andrologii oczy bestoj jest ege pli bone.
Ecz virinoj dum tuta historio kulpis se naskis filinon anstataŭ filo.
Giuste, jest. Do kiel scias tio, ci estas kulpoj de virinoj, kaj simple tia parto de scio, ĉe homoj ne ekzistis ege longe. Kaj nur nun vere tiuj homaj kuracistoj povas ege multe ellerni de best kuracistoj, ĉar ili jam ekde vere dekoj de jaroj faras tion kun grandaj sukcesoj. Do kaj protektado de simio kaj tiuj aferoj do ĉiam povas esti.
Ĉu tiu kunlaboro vere ekzistas nuntempe? Ĉu estas iaj kontaktoj inter bestokuracistoj kaj kuracistoj por homoj?
Por mi ege ofte. Jest, estas tiel. Ni unu ecz uzas samajn laboratoriojn por esplori problemoj, do ecz tie estas punkto, kie ni kuniĝas, kaj krome ege ofte estas tiel. Do ĉefe best kuracistoj prenas scion de homa kuracado, kaj homaj metodoj de kuracado. Czar, no, simple certe, ke ni kiel speco estas koncentriĝintaj je niaj problemoj kaj aliaj specoj nur poste. Do estas multe da scio, kiuj bez kuracistoj povas preni de homa kuracado, sed vere estas ĝuste tiuj strangaj situacioj, kie estas ĝuste male, ke homoj ne kuraĝis ekscii pri la problemo, kaj veterinario vere ege forte disvolvis en ĝi kaj nur poste estis prenata. Debes kuracado al homa kuracado.
No, interesse, yes. Doni, ja, suficie multe parolis pri do multae manieroi specialigi kiel beste kuracisto. Ču viam scias kiel vi volas specialigi? Au ču viam specialigis dum la studado?
Mi verdire suspectas, ke tamen mi estas laboratoria besto. Do mi tamen specializijos en farmakologio kaj tivi aferoj. Do mi planas ne rekte labori kun bestoj, sed giuste helpe de novaj technologioj kaj de novaj kemiaĵoj helpi al ili.
Do farmakologio estas doni medikamenton kaj kiel medikamento.
Scio pri medikamento ĝenerale.
Do jest tio, tiu prelego, kiom vi faris hieraŭ ĉi tie, ke vere dependas, kiom da stomakoj havas besto, ĉar tiam la medikamento eniras malsam rapide aŭ malsam kvante al la sango.
Aŭ entute ne eniras.
Entute ne eniras, jes. Jes, tio estas ankaŭ interesa temo. Ĉu vi planas doktoriĝi aŭ ĉu vi jam doktoriĝis?
Mi ankoraŭ ne doktoriĝis, estas tiuj planoj, mi ankoraŭ ne estas certa pri tio, ĉu mi vere volas. Mi tiam okupiĝos ĉefe pri toksikologio kaj pri tia vere jam ege specifa scienco. No, sed tiuj planoj ankoraŭ ne estas ĝis fine realizigitaj kaj solvigitaj. Estas simple nur eblo por mi.
Do, mi kaptos vorton toksikologio, ĉar tion fakte mi pripensis antaŭe. Ĉu besto kuracistoj scias pri ĉiuj bestoj, kiu estas venena aŭ kio povas esti venena al homoj, aŭ ĉu se iu venas kun la rano, ĉu
ĉu vi kore ranoj estas protektataj ĉiuj en Pollando do pro tio ni simple ne kuracas kaj ne povas enmiksiĝi al tiuj specoj kiuj estas ege forte protektataj, ĉar ĉiam estas tiel ke vi eĉ ne povas ke tiu persono kiu kaptis tiun ranon jam povas esti akuzita je tio ke estas kontraŭ leĝo, ĉar vi ne rajtas tion fari.
Eĉ hejme oni ne rajtas havi ranon.
Ne.
Aha. Ah, no.
Do pirata jest to sufite facila sytuacja.
Aha.
Generalnie tia ni estas en en mondo, en kiu estas ege multe da diversaj kemiaĵoj. Kaj tia scio kaj scienco kiel ĉiu el ili influas niajn organismoj estas nekredeble vasta scio. Do pro tio ĝi certe ne estas plenumita ĝis fino. Do krome estas ege grava sentenco, ke nur dozo faras venenon. Do estas la unua afero, kiun do ni devas scii kaj pritrakti, ke veneno povas esti ĉio, nur tio, kio multe da ili prenos faras venenon aŭ ne. Do estas grava afero, kaj due diversaj kemiaĵoj ankaŭ ne faciligas tion taskon. Do pro tio kiel influas la medicamento, la kemiajo, diversa in specoj estas vere grandega problemo kaj vasta problemo.
Jest, sed do mia demando estis ĉu vi havis ian tian ĉu vi lernis ion tian ke se iu comportas tiun ĉi beston, tio estas danĝera, ne tuŝu ĝin.
Ne, generalnie ni konsideras ĉiun beston kiel danĝeran beston. Vere, ni devas fari tion, alimaniere ni simple ne laboros longe. Ĉar ege ofte venas hundoj, kiuj aspektas nekredeble dolĉe, estas belegaj hundetoj, dolĉegaj. Vi simple faras manon apude kaj estas do vere. Ne, ni simple devas konsideri ĉiun beston kiel beston, kiun potenciale povas nin vundigi aŭ eĉ mortigi. Krome estas ege granda problemo kun eĉ se vere tia murdo estus negranda, do tio, kion havas en buŝoj niaj dorlot bestoj, estas vere impresa, do povas esti belegaj bakterioj, kiuj simple neni antibiotiko poste povus mortigi. Do ankaŭ tiu okazo, tiu afero estis ke vere malgranda murdo de kato poste kazis simple tutan fortranĉon de homa mano. Do ni vere devas esti ege sekuraj kaj pri tio, kion ni faras, estas ĉefa afero, kaj krome ni devas ege forte zorgi pri personoj, kiuj ankaŭ estas ĉe bestoj. Ĉar tio ankaŭ laŭ leĝe estas nia kulpo, se iu besto murdos apudan personon, kiu helpis al ni.
Ĉu estas ia specialaj protektiloj, do la kuracistoj kutime havas tiun gumajn gantoj kaj fino?
Ni havas ege multe pli da tiuj aferoj.
Ĉu vi havas ion specialan, do ian
yes, por katoj, ekzemple, sovaĝaj katoj estas tiuj vere de ledaj gantoj faritaj, krome estas diversaj kaĝoj, kiel fari injektoj por tiuj bestoj. Ni estas eĉ diversaj sakoj, kiel fari tion. Krome ni ege ofte devas simple preni sangon, do ne estas multe da tiu sango, sed tamen ni devas tion fari, kaj estas iom sensence doni medikamenton por dormigi tiun beston, ĝuste por tia malgranda afero. Do ta ĉiam kiel la lastan solvon ni havas farmakologian tion tranquiligadon, sed ĝi vere estas ege malofte uzata. Ni ĉiam provas fari tiel, por ke vere besto ne moviĝu eĉ por du minutoj, por ke ni povu fari tion, kion estas farenda, kaj jam forigi tiun beston de nia gabineto.
Mi vidis en interreto plurai videoi kai ankaŭ audis pri tio, ke to tio estis videoi, kiu montras, pruvas, ke bestoj nin komprenas, kai se iu hejme diras, ke ni iras al besto kuracisto, hundo aŭ kato tuj kaŝiĝas ie en la flanko, en la angulo, sub la tablo, kaj ne volas foriri de hejmo, kvankam normale se iu kunportas gin en la sama cajo al avino au al do ien ili tute ne havas problemon foriri de hejmo au iri al tiu cajo, sed se oni diras besto kuracisto, la besto tui farfuĝas. Ĉu estas iaj sistemoj, iaj provoj iel fari la ambulancon aŭ tiun lokon, kie vi laboras, iel amuzan por la bestoj, ke ili ne timus?
Certe, ke estas tiuj provoj. Do unue priparolante tion unuan parton de demando, do certe, ke bestoj scias. Ni devas memori, ke bestoj sidante en hejmo havas nenian alian amuzilon ol ni. Do ili konstante nin spektas, ili lernas, kiel ni moviĝas, ili vere bestoj scias, kiel maniere ni moviĝas, se ni iras al fridujo. Kaj tio estas ege ofta, kaj same ni alimaniere moviĝas, alimaniere esprimas sin, kiam ni iras al bestkuracisto. Eĉ ni tiam estas de tempo al tempo iom nervizita, kaj ne tiom trankvila kiel ĉiam, kaj besto vere tute perfekte scias tion. Krome, do bestkuracisto ne estas i ne povas esti tro amuza loko por besto. Simple, no estas neebla. Tamen tiuj aferoj, kiuj ni faras tie, ne estas agrabla por besto. Kaj ni per vortoj ne povas iel klarigi al ili, ke tio estas por ilia bono. No, simple ne eblas. Sed ege grava estas, kaj ni ĉiam, kiam hundidoj aŭ katidoj venas al ni, estas lernigi al tiu besto, ke ĉi tie ne estas loko, ke ki estas nur malbone. Do ĉiam estas ia malgranda, ia bonega manĝeto, aŭ ĉiam estas ĝuste tiu afero. Ege grave estas ankaŭ, por ke posedantoj de tiu besto sciu, ke ni ne venu al bestkuracisto nur tiam, kiam estas problemo. Se ne estas problemo, kaj estas juna tia hundido, katido, kiun ni havas, ni venu simple por paroli kun bestkuracisto, por diri, ke jes, ni poste, no mi scias, ni paroli, demandi, ne gravas. En tuta ne gravas, kiel ni venu al tia bestkuracisto, se simple venu, donu ion vele ege bon gustan donaceton al tia besto, porque gi lernu, ke ne nur malbono. Czar ega ofte estas tiu situacio, ke nur post ia granda vundigo, kiel unuan foje venas hundo al bestkuracado, al bestkuracisto. Kaj no, tiam vere estas multege da doloro en tia besto jam, kaj ni devas ecz pligrandigi tion doloron, czar ni farus ion kun tia vundo. Do post tio ege multo de bestoj postajam vere ne volas veni, ĉar sola asocio kun la loko kaj tia persono estas grandega doloro. Do pro tio tia besto provos eviti veni al kuracisto tiel forte kiel eble, eĉ per murdado de posedanto, de murdado de bestkuracisto. Simple estas ne nur danĝera kaj nebona por ni, sed ankaŭ danĝera por tia besto en estontaj situacioj.
Ĉu estas ankaŭ ia psikologiaj konsiloj, ke ekzemple do verda koloro
ne tre. Krome ke bestoj alimaniere vidas kolorojn ol ni.
Kompreneble ne homa psikologio prenis tiun ekzemplon.
No, jes. Do estas tiuj provoj kun diversaj kio ni povas flari?
Odoroj,
giuste. Mankis al mi vorto. Kun diversaj odoroj, ĉar por ni ĉefa vojo, kiun ni spertas nian mondon, estas okuloj, sed nazo estas por katoj kaj bestoj. Do giuste modifiki tiujn lokojn per odoro estas ege bona kaj ege eble efika en futuro situacio, sed generale en bestkuracistaj gabinetoj estas multege da diversaj kemiaĵoj, kiuj ne ĉiam odoras bone por bestoj. Krome en tiuj lokoj ege ofte estas simple odoro de antaŭaj bestoj, kiuj timis. Do tio jam iel en danĝerigas tiun bestojn kiun en iras ke ĉi tie ne estas bone, ĉar besto kiu estis antaŭe ege forte timis ĉi tie kaj jam estas post la provo.
Jes, mi povas bone imagi, ke se atendas en la tiu atendejo iu kun kato kaj venas iu kun hundo, estas jam
problemo. Jes, tio estas sufiĉe bone solvebla, ĉar simple disdividi tion atendigan.
Jes, ja havas verŝajne, do tio estas por fiŝoj, tio estas por...
No, sed ĝenerale se ni estas sufiĉe specializigitaj al malgrandaj bestoj, do venas... pli multo katoj kaj bestoj. Do jam disdividi ilin estas sufiĉe facile, kaj tio estas ege ofta.
Ĉu estas tiaj bestoj, kiuj do nun vi mencis tiun katon, ĉu estas tia divido, ke do katoj ne ŝatas ajnan alian beston, kaj estas bone katojn simple havi flanke, aŭ ĉu estas aliaj bestoj, do kiujn do hundo freneziĝas kiam vidas la kuniklon aŭ ion similan aŭ musojn devas esti flanke aŭ ratoj aŭ io tia.
Ne, ĝenerale tio ege forte dependas simple de la besto. Estas mi ekzemple havas katon kiu amegas hundojn. Estas nenia problemo, povas vere ludi kun ili sen ajna problemo, sen ajna danĝera situacio.
Nie, najbarino havas katon, kiu ŝatas musojn.
No, ankaŭ tio estas. Tio vere dependas de specifa besto. Same estas hundoj, kiu ŝategas katoj kaj ne ŝategas katoj. Mi simple ĉiam devas... Tio ege forte dependas de posedanto. Se posedanto scias tion, kaj... poste havante tiun scion ankaŭ esprimos tion eĉ al ni, do tiam vere estas sen ajna danĝera situacio kaj ni povas elsolvi tiuj problemoj tuj.
Yes. Kaj kiel estas kun aŭ kia estas stato kun bestokuracistaj psikologoj? Ĉu tio
estas behavioristoj? Estas ege vaste disvolviganta afero, ĉar multe de posedantoj aĉetas hundoj, katoj entute ne sciante, kiel bone komunikiĝi kun propra besto. Kaj ĝuste komunikado estas tia grava problemo do agresio, kio poste aperas. Se ni ne komprenas, kion volas esprimi nia besto, ni ne komprenas tiu signaloj, kaj ne instruas al nia besto niajn signalojn, poste tia komunikado simple entute ne funkcias. Kaj en tiuj situacioj, en tiuj jam vere danĝere situacioj, kiuj preskaŭ jam sola solvo estas aŭ mortigi beston, aŭ fari ion grandegan ŝanĝon en niaj rilatoj, ĝuste estas tiuj behavioristoj. No, krome estas ankaŭ multe da malpli gravaj problemoj, sed estas vere tiuj problemoj de kun behavioro, kiuj jam dependas kaj poste esprimas ĉu tia besto estos viva aŭ ne, ĉar estas de tempo al tempo grandaj problemoj kun agresio, ke poste jam posedanto simple ne plu povas tuŝi, ne plu povas havi en propra hejmo tiun hundon, ĉar estas danĝero por ĉia persono, kiu tiam estas en ĉirkaŭaĵo de tia besto.
Jes, mi vidis, estis sufiĉe populara serio en Anglio pri tiu...
Jes,
kaj tie estis vere... ĉiu parto estis tute nekredebla, amuza, do amuza de flanko.
Amuza da dramato estis.
De mia flanko, kiam estis sekure en alia, tute alia loko, tiam amuza, sed... do ekzemplo tie estis paro, kiu havis hundon, kaj hundo tiom enviis, ke ili havis du sofojn, ĉar la viro ne povis sidi ĉe sia edzino, ĉar tie sidis hundo. Kaj hundo ne lasis lin alproksimiĝi. Kaj kiam ili volis esti kune, tiam ili mendis hotelon kaj lasis hundon en ia hunda hotelo.
Kaj tio ege akraj problemoj.
Sed vere tiu hundo estis tutte eta hundeto, sed gi estis ege dangera, kiam temis ke la viro alproximigis al la virino.
Yes, giusto, ni ege ofte ne comprenas tiu sistemoi, kiui havas hundo inter si mem. Ni provas ege ofte sen ainai successoi esprimi nian volon al hundo, sed ni uzas nian sistemon de signaloi, do ni parolas al hundoi. Ni montras ion an huldo. Tio signifas nenion por ili. Ni ege ofte ne scias tion, ne comprenas tion, ke vere tiu signaloi est kai tiu lingvo, ni nomu tion por nun, inter hundoi, kiu hundoi uzas inter si mem, estas tute malsimila al nia sistemo de signaloi. Kai ne comprenante tion, estas de tempo al tempo ege malfacile despli se nia hundo estas ia aparte a giusto ja io tio da
parte jaluza esempio
giusto a parte jaluza
yes do esempio tie che on mi comprenis de tiu serio estis ke multaj homoj uzas simple las do diversaj vortoj sed la saman modulon de voĉo por laŭdo kaj por do se iu volis do ne plendi sed diri al riproĉi al tiu besto kaj besto simple ne povis aŭ hundo ne povis dividi kio estas bona agado kio estas malbona agado ĉar kvankam homoj ja diris du diversaj vortoj sed estis kun la sama vizaĝa esprimo aŭ kun la sama voĉo do ne havis vere ian eblecon tion dividi, ĉar simple vortoj ne sufiĉis por la
ni estas tiom malkutimiĝintaj al nia sistemo de vortoj,
ĉar
ke ni ne komprenas kial mia hundo estas tiom stulta, ke ne komprenas kion mi diras al ĝi, ĉu ne? Mi diras sidu kaj li staras.
Por mi ekzemplo estis de hunda psikologio interesa afero, mi ne scias ĉu vera aŭ ne, sed mi ĉiam ege timis je hundoj kaj do mi havis malbonan sperton kiel infano kaj iu diris al mi, ke ne estas bone rideti al la hundo, ĉar mi montras dentojn.
Ĝuste.
Kaj kiam mi montras dentojn, tio signifas, ke mi montras al la hundo, ke mi estas supereca je tiu hundo. Kaj se
mi hundo povas entute ne konsenti kun via supereco kaj montri, ke ĝi ne konsentas.
Jes, kaj tiam se estas ia hundo, kiu ne aspektas tiom ludeme, tiam simple ne rideti al ĝi. Tio, kio funkcias kun homoj, ne funkcias kun hundoj.
Yes, estas tute alia sistemo, ne nur de voĉoj, sed ankaŭ de movoj. Do same estas kun vosto. Tio, ke vosto tien reen veturas, ne ĉiam signifas entute, ke tia hundo estas feliĉa, kaj se ni tuŝos ĝin, okazos nenio, ĉar ankaŭ tio povas esti signo de agresio. Cio estas dependa, kaj vere, se ni ne komprenos, se ni ne ellernos, tia tutas tio estas ege malfacila por ni, kaj tia komunikado ne funkcios tro bone.
Kaj same ekzemplo estas esprimo de ĉevaloj, tio ankaŭ estis
ĉevalo jam estas tute frenezo.
Tio estas tute amuzo, ĉar kion mi ne scias multon pri ĉevaloj, sed tamen mi scias, ke ekzemple kiam ĉevalo havas orelojn en unu flank do direktante en unu direkto estas antaŭen estas bone, ĝi atendas, ĝi estas scivolema, sed ĝi turnas la orelon ĉion en alia direkto, estas eĉ pli scivolema, ĝi volas ĉion vidi, ĉion aŭdi, ĉion scii. Sed se la oreloj estas direktante malantaŭen, tiam kurde ĉevalo. Ĉar tiu ĉevalo estas verŝajne frue tro agresema kaj estas tute danĝere alproksimiĝi al tiu ĉevalo.
Ĝenerale tute estas ege danĝere alproksimiĝi al ĉevalo, ajna ĉevalo. De mi aspetto. Sed kiel bezkuracisto ni ĉiuj estas certe instruataj, kiuj signaloj estas vere signalo, ke nenia paŝo plu. Sed ĝenerale pri ĉevaloj estas tia situacio, ke ili estas ege facile por timigi bestoj, krome estas ege grandaj kaj ege fortaj bestoj. Do eĉ mi havis tiu situacio, ke simple ia muŝo murdis ĉevaloj en tempo kiam mi prenis ĝian piedon kaj simple batis min. Do vere povas okazi diversaj situacioj, des pli ege oftaj tiaj ege danĝeraj situacioj estas dum nasko, kiam jes, kiam
havas doloron,
patrino estas en vere speciala stato kaj vere jam simple volas nenion kaj nenion, kaj estas multege da personoj, kiuj aperas kaj volas helpi, kaj ĉar vere povas esti, ke estas ia problemo. Do en tiu situacio ege ofte okazas ĝuste problemoj, ke poste iu estis vundigita aŭ nadĝerigita.
Jes, do ni nun tuŝis temon, kiu fakte povus esti aparta epizodo, kaj mi proponas, ke ni tion faru kiel apartan epizodon, ĉar mi pensas, ke tio estas ege interesa, se ni povus paroli pri la signaloj de la bestoj, kaj tion vi kiel bestokuracisto verŝajne povas klarigi de diversaj flankoj kaj pri diversaj bestoj. Do tion ni lasu por venontfoje.
Bone.
Kaj do niam sufiĉe longa registras, ĉu ne? Jes.
Do mi havas ankaŭ unu demandon, aŭ eble ankaŭ unu temon, kiu estas ministerio. Da ĉu mi povas imagi, ke ankaŭ estas kampo de besto kuracado, tiu scienco uzi bestojn kiel modelojn por testi medicamento in por homoin. Do ĉu tio estas aparta campo de besto kuracado studado aŭ
fakte tio ne estas campo de besto kuracado. Tio kutime estas tiel, ke estas teamo de kiu enhavas eble unu besto kuracadon, kiu spertas pri tiuj bestoj, kiu estas uzataj, sed ĉefe tio estas homaj kuracistoj, kiu ili simple pli scias pri kiu temos, kaj kiuj ŝanĝoj estas ĉi tie ege gravaj, kiuj ŝanĝoj estas ne gravaj, kiel tio aspektas ĉe homoj, kaj kion ni povas elscii kaj elporti de tia nia eksperimenta sistemo. Do bestkuracisto estas tie kutime, sed nur por zorgi, porque al besto nenio malbona okazo.
Es wäre ankaŭ povas imagi, ke kiel vi diris, do vere dependas, kiom bone efikas medikamento, die dependas de la mekanismo de tiu besto, ke besto kuracisto devas atenti, ke la homaj kuracistoj faras ne malĝustajn supozojn pri la efikeco de iu substanco.
No jes, ankaŭ tio tiam ĉiam estas prikritaj, sed ĉar por homaj modeloj aŭ similaj aŭ homaj modeloj kutime tamen estas aŭ hundoj aŭ porkoj. Do en tia situacio tamen estas iom pli bone, ĉar estas same unu stomakaj bestoj kaj pli malpli same manĝigitaj kiel ni, kaj pli malpli ankaŭ tia fiziologio estas ne ĉiam sama, sed simila. Do ni havas diversajn ekzemple enzimojn ene. Do se temas pri digoksino, kiu estas por kora medikamento, estas tute malsamaj niveloj de dozoj ĉe homoj kaj ĉe hundoj, eĉ kalkulante je unu kilogramo de pezeco, ĉar hundoj havas aliajn enzimojn, kiun poste uzas tion, kaj uzante saman dozon kiel ĉe homo, ni povas ege facile mortigi tiun hundon. Do estas tiuj diferencoj, sed tiam estas plej multe ĉe vere specifaj medikamentoj, pri kiuj ĉiuj estas atentemaj kaj ĉiuj jam pli multe tion scias.
Do tio estas pli parto de homa medicino, kaj la besto kuracisto estas en la teamo por helpi.
Jes, ĝuste.
Do bone, do ni devas baldaŭ esti en la manĝejo por la tagmanĝo. Kaj do vere estis estis nia unua epizodo vere pri medicina temo, ĉar tion ni ankoraŭ tute ne traktis, do mankas ankoraŭ en nia kolekto io pri homa medicino, tion ni ankoraŭ faros, sed do vere estis
fakte ankaŭ unua pri bestoj, ĉar bestoj ni ankaŭ ne traktis.
Ankaŭ pri bestoj ĝenerale ni ne tiom ne mi ne memoras ĉu ni parolis pri bestoj.
Do vi havas du unuaj ĉe ni
posti fiera.
Do, kiel mi diris, mi ŝatus jam denove registri kun vi kaj fari tiun amuzaĵojn pri por kompreni la bestojn ekzemple kaj kompreneble ankaŭ ion pri via fako, pri kiu vi vere okupiĝos profunde, do tion ni ankaŭ volonte registros, iam kiam ni denove renkontiĝos. Kaj jes, ĝis tiam ni dankas,
ke
vi kuraĝis
veni. Mi ĝuis, do tamen ne dankinde.
Bone. Do, ĝis venonta fojo kaj
jes, do ni dankas al aŭskultantoj.
Ne lasu vin murdi de ajnaj bestoj.
Jes.
Kaj
fartu bone.
Fartu bone.
Ĝis.
Ĝis.